Вие сте со SPS на Македонски.
Председателката Гордана Цилјановска Давкова во рамки на учеството на 8-миот Парижски мировен форум се обрати на сесијата посветена на младите и европската перспектива на Балканот. Таа укажа на суштинската важност на регионалната соработка и повика на разбирање и диалог, потенцирајќи дека евроинтеграцијата не може да биде диктат, туку е диалог.
Ја истакнав опасноста од двојните стандарди во евроинтеграциите, повикав на почитување на копенхагенските критериуми, но исто така и на основните принципи и вредности на кои почива Европската Унија, кои се дел од најважните конститутивни акти на Европската Унија.
Председателот на парламентарното собрание на Советот на Европа, Теодорос Русопулос, доаѓа во Македонија во понеделник, на првиот ден по локалните избори. Засега официјално е најавена само тетата средба со првиот човек на собранието Африм Гаши и обраќање пред пратениците. Нема информација дали Русопулос ќе има средба со премиерот Митковски, а од владата не потврдуваат, но не исклучуваат можни разговори. Од кабинетот на шефитата на државата Цилјановска Давкова вела дека досега не е планирана средба. Доаѓањето на Русопулос се сопаѓа со периодот кога македонската влада интензивно бара од Софија проведување на пресудите од Европскиот суд за човекови права, но и одлуката на Страсбур да се укине мониторингот врз Бугарија. Премиерот Христијан Митковски континуирано бара од официјална Софија да ги спроведе пресудите од Страсбур и порача дека нема да мрдне ниту милиметар за усвојување на уставните измени, се додека не види македонец по Бугарскиот комитет за малцинства. Во изминатиот период, средби со Теодорос Русопулос има и македонската и бугарската влада. Експертите скептици дека предложениот буџет за следната година ќе донесе раст и развој на економијата. Проектираниот 3,8% пораст на бруто домашниот производ е остварлив само ако се реализираат капитални инвестиции. Иако занив владата одвои помалку пари, според експертите, ако се насочат во вистински проекти кои ќе привлечат нови инвестиции, државата ќе оди напред. Но ако најголем дел од буџетот се потроши за плати и социјални трансфери, ќе назадуваме. Предлог буџетот за следната година ќе изнесува 6,7 милиарди евра. Приходите се проектирани на 6,1 милиарда. Минусот ќе се покрива со задолжување надбор и дома. Планирана евробрзница која може да надмине милиарда евра. Големото задолжување според експертот Миле Бошков, кој даде изјава за Сител, ќе го наруши имиџот на државата.
Секое задолжување е веќе болно, не заради тоа што директно може да го почувствува обичниот граѓанин, него самата помисла дека ние сме задолжени, дека ние имаме економски параметри, дека може би 60-70% задолженост ќе биде од бруто домашниот производ и сите тие се макроекономски параметри кои обичниот граѓанин и обичниот лидер или бизнисмен не го засега, меѓутоа директно во крајната слика на начинот на кој се води бизнис и деловното окружување какво е во земјата, тогаш оставаме порака дека сме ризични за развивање на бизнис и ризични како дестинација за приклучување кон глобалната економија.
Поранешниот вице-премиер за економски прашања Фатмир Битичи за ТВ24 вели дека ова е буџет кој повеќе личи на политички отколку на развоен документ. Поран него драстичното намалување на капиталните расходи покажува дека државата не планира долгорочен раст, туку краткорочна политичка корист. Вели дека со одголемување на платите и пензиите, владата не стимулира продуктивност, туку се обидува да купи доверба кај гласачите.
Сметам дека показателите и другите, па земете го и процентниот раст на бруто домашниот производ, па и на инфлацијата, се далеко од вистината и нема да зборуваме во наредниот период додека се усвои буџетот за развоен буџет, туку повеќе за купување на социјален мир и од една страна зголемување на приватната потрошувачка, кое што очигледно е единствениот адут на оваа влада за растот во земјата.
Појавните пораки од председател на ВМРО ДПМН е да прекинат етничките поделби и остварена средба со Митковски. Кандидатот на вреди за градоначалник на Тетово Биделка Сами ја менува реториката. Изјавата во која јасно даде дознаење дека очекува и ветува взаемна подршка со Дујево Кичево, Долнени Брвеница за кандидати албанци, сега вели дека била извадена од контекст. Реакцијата на Митковски не ја гледа како опомена. Поред Касами, Фатмир Дехари е најслабиот кандидат на Дуи, кој за време на неговото владење не донесол ништо добро во Кичево. Напротив, им наштетил на градот и на луѓето од Кичево. Поради оваа причина, не можеме да застанеме за него само затоа што е албанец, кажа Касами во изјава за Алсад. Одреди веднаш по првичната изјава на Касами се оградија и повикаа граѓаните на Кичево сами да пресудат за кого ќе гласаат во вториот изборен круг, каде во изборната трка влегуваат кандидатите на НАИ и ВМРО-ДПМН Александар Јовановски и Фатме Зехари. Марија Митева, владеачката ВМРО-ДПМН, го повтори ставот на место етнички поделби да се фокусираат на обединување.
Нашиот став по однос на тоа е јасен. Ние секогаш повикуваме и сме за обединување околу вредности, а не околу етнички прашања и теми кои што доведуваат до поделби. Така што очекуваме сите политички фактори кои што се сериозни да се обединат околу вредности, затоа што онаа политика на поделби, која што беше, би кажала, дефиниција за Дуи, заврши поразена на 19 октомври.
Полицијата истражува кој ги испрати лажните дојави за бомби во 47 училишта во Скопје и Куманово. Заканите за поставени експлозивни направи пристигнале завчера, околу 18 часот на електронски адреси. Училиштата били испразнети, а по проверките полицијата информираше дека се лажни. Гоце Андреевски, портпарол на МВР, за медиумите изјави.
Од страна на секторот за компјутерски криминал во сотрудничество со секторот за тероризам, а преку секторот за меѓународна полициска соработка при Министерството за внатрешни работи, се преземаат мерки, односно се врши истрага во однос на тоа кој е собственик на електронската пошта, односно од каде се испраќани лажните дојави за бомби.
Професорката од Факултетот за безбедност Светлана Николовска да Тилма изјави дека моментот не е случаен, а целта може да е обид да се тргне вниманието од изборната трка.
А сега, баш во изборен период да се тргне внимание од нешто. Нели, вниманието од овие политички превирања, зборења, трки, избори, не знам што, се со цел да се скрене вниманието на јавността, да еве има и други облици, има облици на загрозување на безбедноста. И сега ја ова од мој аспект, и то полицијата сигурно го направила, значи во кој временски интервал се пуштени мејловите. Се со цел да се види дали е во исто време, дали е во краток временски период, по долго временски период, дали се пуштени мејлови со иста содржина, дали се разликуваат по содржината. Сето тоа треба да се утврди.
Николовска истакнува дека по серијата лажни дојави во минатото МВР има оперативен план за брзо реагирање во вакви случаи, се со цел брзо и ефикасно да се провери пријавата и да се смири јавноста. Министерството за здравство соопшти дека досега за вакцинација против сезонски грип се пријавиле над 70.000 граѓани, а повеќе од 22.000 веќе ја примиле вакцината. Одресорното министерство вела дека интересот за имунизација континуирано расте низ целата држава. Вакцинацијата се спроведува на 35 пункта, од кои 5 се во Скопје. Граѓаните може да се пријават преку апликација или преку својот матичен лекар. Со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории, лица над 65 години, хронично болни, здравствени работници, бремени жени, деца од 6 месеци до 5 години, како и лица сместени во установи за социјална заштита и нивните негуватели. Министерството информира дека превентивните тимови продолжуваат и со теренска вакцинација и во домашни услови, насочени кон повозрасни, неподвижни лица и лица со попреченост, со цел поголема достапност на имунизацијата низ државата.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.